Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Counseling Research a Practitioner Scholar Approach ialah buku pengenalan penyelidikan dalam bidang counseling oleh Richard S. Balkin dan David M. Kleist. Buku bukan fiksyen akademik ini ditujukan terutamanya kepada pelajar counseling, kaunselor pelatih dan penyelidik yang baru mula memahami cara ilmu penyelidikan digunakan dalam amalan profesional. Tujuannya bukan sekadar mengajar istilah metodologi, tetapi menghubungkan kerja bersama klien, pembacaan bukti, pembinaan kajian dan penilaian perkhidmatan. Buku ini meliputi proses penyelidikan, reka bentuk kuantitatif dan kualitatif, pengukuran, asas statistik, penyelidikan berasaskan amalan serta penilaian program. Etika dan isu multibudaya turut diletakkan sebagai sebahagian daripada keputusan penyelidikan, bukannya tambahan di hujung proses. Dengan gaya yang dilaporkan jelas dan mudah diikuti, Balkin dan Kleist membina asas untuk pembaca menilai dapatan kajian secara lebih berhati-hati merancang kajian awal dan menggunakan bukti secara bertanggungjawab dalam konteks kaunseling sebenar. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, model pengamal sarjana menyatukan kerja kaunseling dengan penyelidikan. Gagasan utama buku ini ialah model pengamal sarjana, iaitu pandangan bahawa kaunselor tidak perlu memilih antara menjadi pengamal yang hanya bergantung pada pengalaman atau penyelidik yang jauh daripada realiti sesi kaunseling. Kedua-dua peranan itu saling menyokong. Kaunselor memerlukan kemahiran untuk mengenal pasti persoalan daripada amalan, mencari bukti yang relevan, menilai kekuatan bukti tersebut dan memerhatikan sama ada intervensi benar-benar membantu klien dalam konteks tertentu. Pada masa yang sama, penyelidikan kaunseling menjadi lebih bermakna apabila soalan kajiannya berpunca daripada masalah yang dihadapi dalam perkhidmatan sebenar. Pendekatan ini penting kerana bukti tidak sepatutnya digunakan seperti arahan yang kaku. Protokol berasaskan bukti boleh memberi arah. Tetapi, keputusan kaunseling masih perlu mengambil kira keperluan klien, hubungan terapeutik, budaya, persekitaran perkhidmatan dan pertimbangan profesional. Buku ini menekankan hubungan timbal balik antara latihan klinikal, penyelidikan dan amalan. Maksudnya, hasil kajian boleh memperbaiki intervensi manakala persoalan yang timbul ketika berkhidmat boleh mencetuskan kajian baharu. Bagi pelajar, kerangka ini menjadikan penyelidikan kurang terasa sebagai subjek statistik yang terasing. Corporal mind. Ia dilihat sebagai satu kecekapan profesional yang menyokong amalan kaunseling yang teliti, boleh dipertanggungjawabkan dan responsif terhadap bukti. Kedua, reka bentuk kuantitatif menerangkan hubungan, perbezaan dan kesan intervensi. Buku ini memberi asas kepada penyelidikan kuantitatif, khususnya cara pembaca menghubungkan soalan kajian dengan reka bentuk yang sesuai. Dalam kaunseling, sesuatu soalan mungkin mahu mengetahui sama ada dua pemboleh ubah berkait, sama ada kumpulan tertentu berbeza dari segi sesuatu hasil atau sama ada perubahan berlaku selepas suatu intervensi. Soalan yang berlainan tidak boleh dijawab dengan satu kaedah yang sama. Oleh itu, pemilihan reka bentuk, peserta, ukuran dan kaedah analisis perlu dibuat secara sepadan, bukan sekadar kerana sesuatu teknik statistik biasa digunakan. Perbincangan tentang asas statistik membantu pembaca memahami logik di sebalik dapatan, bukan hanya membaca angka sebagai bukti muktamad. Contohnya, perbezaan yang ditemui antara kumpulan perlu ditafsir bersama cara kumpulan dibentuk, ukuran yang digunakan dan batas reka bentuk kajian. Hubungan antara pemboleh ubah pula tidak secara automatik membuktikan bahawa satu faktor menyebabkan faktor lain. Buku ini juga merangkumi reka bentuk yang meneliti perbezaan dalam kumpulan dan reka bentuk kes tunggal, yang relevan apabila penyelidik atau kaunselor mahu memerhati perubahan secara lebih dekat dalam amalan. Penekanan sedemikian menggalakkan pembaca mengelakkan kesimpulan melampau. Matlamatnya ialah membina keupayaan untuk menilai sama ada suatu dapatan benar-benar menjawab persoalan kaunseling serta sejauh mana dapatan itu boleh digunakan secara wajar. Ketiga, kaedah kualitatif membuka ruang kepada makna dan pelbagai perspektif klien selain nombor dan perbandingan statistik. Buku ini mengiktiraf peranan penyelidikan kualitatif untuk memahami fenomena kaunseling daripada sudut pengalaman dan makna. Banyak persoalan penting dalam bidang ini tidak memadai dijawab dengan skor semata-mata. Contohnya, penyelidik mungkin ingin memahami bagaimana individu mentafsir pengalaman mendapatkan bantuan, bagaimana mereka mengalami perubahan, atau bagaimana konteks sosial mempengaruhi hubungan kaunseling. Kaedah kualitatif sesuai apabila tujuan kajian ialah meneroka pelbagai perspektif terhadap suatu fenomena secara mendalam. Nilai pendekatan ini terletak pada perhatian terhadap bahasa, konteks dan tafsiran peserta. Namun, buku ini meletakkan kaedah kualitatif dalam disiplin penyelidikan, bukan sebagai sekadar mengumpul cerita yang menarik. Penyelidik masih perlu membina soalan yang jelas, memilih cara pengumpulan data yang bersesuaian, menjelaskan proses tafsiran dan berhati-hati dengan andaian sendiri. Ketelitian itu penting kerana suara peserta boleh disalahfaham jika penyelidik mengabaikan kedudukan budaya atau hubungan kuasa dalam proses kajian. Bagi kaunselor, kebolehan membaca kajian kualitatif membantu mereka menghargai bahawa keberkesanan amalan tidak hanya berkaitan hasil yang boleh dikira. Ia juga berkaitan sama ada klien merasakan pengalaman mereka didengari dan difahami dengan menghimpunkan perspektif kualitatif bersama kaedah lain. Buku ini menyokong pemahaman yang lebih lengkap terhadap isu kaunseling tanpa menganggap satu bentuk bukti sentiasa lebih unggul daripada yang lain. Keempat, etika dan multibudaya menentukan kualiti bukan sekadar kelulusan kajian. Balkin dan Klein menekankan etika serta isu multibudaya sebagai unsur yang membentuk keseluruhan penyelidikan kaunseling dalam bidang yang melibatkan manusia. Keputusan tentang siapa yang direkrut, bagaimana persetujuan diperoleh, data apa yang dikumpul dan bagaimana hasil dilaporkan mempunyai kesan terhadap peserta serta komuniti yang diwakili. Etika bukan hanya prosedur untuk mendapatkan kelulusan, tetapi cara melindungi maruah kerahsiaan dan kebajikan individu yang menyumbang kepada kajian. Dimensi multibudaya pula menuntut penyelidik menilai sama ada konsep, instrumen atau andaian yang digunakan benar-benar sesuai untuk peserta. Ukuran yang kelihatan neutral mungkin tidak membawa makna yang sama merentas bahasa, latar keluarga, identiti atau pengalaman sosial jika konteks ini tidak dipertimbangkan. Penyelidik boleh menghasilkan kesimpulan yang menyederhanakan pengalaman peserta atau tersilap menganggap suatu dapatan sesuai untuk semua kumpulan. Dalam amalan kaunseling, masalah ini boleh membawa kepada penggunaan bukti yang tidak serasi dengan keperluan klien. Penekanan buku terhadap identiti profesional kaunselor menjadikan perkara ini lebih daripada isu teknikal. Kaunselor penyelidik perlu mempertimbangkan kedudukan diri, tanggungjawab terhadap peserta dan cara pengetahuan digunakan selepas kajian selesai. Pendekatan ini membantu pembaca melihat bahawa kajian yang baik bukan hanya kajian yang tersusun atau menghasilkan analisis yang kemas. Ia juga perlu adil, peka terhadap kepelbagaian dan berhati-hati tentang batas tuntutan yang boleh dibuat daripada data. Akhir sekali, pengukuran dan penilaian program menghubungkan data dengan keputusan perkhidmatan. Bahagian tentang pengukuran dan penilaian, program menunjukkan bagaimana penyelidikan boleh menyokong keputusan dalam perkhidmatan kaunseling. Pengukuran penting kerana konsep seperti kesejahteraan, kebimbangan, kemajuan klien atau kepuasan terhadap perkhidmatan tidak boleh dinilai dengan baik tanpa kaedah yang jelas. Pemilihan instrumen perlu selari dengan perkara yang mahu diketahui, tujuan penggunaan data dan ciri kumpulan yang dinilai. Jika ukuran tidak tepat atau tidak sesuai dengan konteks, keputusan yang dibuat berdasarkan data itu juga menjadi lemah. Buku ini turut membezakan penyelidikan daripada penilaian program. Penyelidikan lazimnya berusaha menyumbang kepada pengetahuan yang boleh digeneralisasikan. Manakala penilaian program menumpukan kepada mutu, pelaksanaan atau hasil sesuatu program tertentu dalam sebuah pusat kaunseling misalnya. Penilaian boleh membantu menjawab sama ada perkhidmatan sampai kepada sasaran, sama ada pelaksanaan berjalan seperti dirancang dan apakah hasil yang dapat dikesan. Penilaian formatif memberi tumpuan kepada proses penyampaian, sementara penilaian sumatif menilai produk atau hasil program. Perbezaan ini penting kerana penilaian program tetap bernilai walaupun tidak direka untuk membuat tuntutan luas tentang semua tempat. Data tempatan boleh membantu pengurus dan kaunselor memperbaiki perkhidmatan berdasarkan keperluan sebenar dengan membincangkan kedua-dua bidang ini. Buku membekalkan pembaca dengan cara yang praktikal untuk menggunakan data secara munasabah tanpa mengelirukan penambahbaikan setempat dengan bukti umum yang lebih luas. Kesimpulannya, Counseling Research a Practitioner Scholar Approach paling sesuai untuk pelajar sarjana muda atau sarjana dalam kaunseling, kaunselor pelatih serta pengamal awal yang mahu membina celik penyelidikan tanpa memisahkan pembelajaran itu daripada kerja bersama klien. Ia juga berguna kepada individu yang perlu membaca artikel penyelidikan, membangunkan cadangan kajian awal, memilih ukuran atau menyertai penilaian program di sekolah, universiti, pusat komuniti atau agensi kaunseling. Manfaat praktikal buku ini ialah ia membantu pembaca bertanya soalan yang lebih tepat tentang bukti. Bukan sekadar adakah satu intervensi berkesan, tetapi untuk siapa, dalam keadaan apa, menggunakan ukuran apa dan dengan batas apa. Engkorikan. Kekuatan pembezaannya dalam kategori buku metodologi kaunseling ialah kerangka pengamal sarjana. Banyak buku penyelidikan memberi tumpuan kuat kepada prosedur reka bentuk dan statistik. Buku ini turut merangkumi unsur tersebut termasuk pendekatan kuantitatif, kualitatif, pengukuran dan penilaian, tetapi sentiasa mengaitkannya dengan identiti serta tanggungjawab profesional kaunselor. Etika dan multibudaya juga tidak dipersembahkan sebagai topik sampingan, sebaliknya sebagai pertimbangan yang mempengaruhi mutu keputusan penyelidikan. Gaya pengenalan yang jelas, ilustrasi reka bentuk dan aktiviti aplikasi menjadikannya sesuai sebagai jambatan antara teori penyelidikan dan amalan. Pembaca yang sudah mahukan perbahasan statistik atau metodologi yang sangat lanjutan mungkin memerlukan sumber tambahan. Namun, sebagai asas yang menyeluruh dan berorientasikan bidang, buku ini menawarkan peta yang kukuh untuk menggunakan penyelidikan dengan lebih kritis, beretika dan relevan dalam kaunseling. Jika anda ingin menyokong Richard S. Balkin, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.